Частина п'ята. Коли ми зійшли з гір до пустих сумовитих ярів, опинилися в густій темноті, хоч була тільки третя година пополудні. Причиною цього були довгі тіні, що падали з високих гір, попід якими ми йшли. Холод підганяв нас. Як тільки ми зійшли яких тисяч стіп у долину, повітря значно потепліло. Але зі скорим приходом ночі теплота знову впала, і проникливий холод приневолював нас шукати захисту у близькому лямайському монастирі. Був це гірський монастир, де лями, буддійські монахи, великодушно запропонували нам гостинність. Говорили з нами лише при вечері і потім, коли вели нас на ніч до призначених нам комірок. Вечері проводили в роздумуванні. Монахи призначили нам три малі келії, витисані у скелі, перед якою зеленів травник, обгороджений плотиком. При світлі ліхтарів, що мали ми зі собою, побачили, що в кам'яних келіях є лише солом'яні сінники. Одначе ніч скоро минула, бо ми були дуже втомлені. Заснули скоро, як діти в обіймах матері. Біля четвертої години рано численні кроки збудили мене зі сну. Я встав і подався у тому напрямку. Здалека побачив ясні світла. Вийшовши по скельних східцях, побачив я головну каплицю лямайського монастиря, широку яскиню під навислою скелею, відчиненою з трьох сторін. Там стояло вже вісім лямів, що тихо поставили ліхтарні і, сівши зі схрещеними ногами на землю, погрузилися в роздумуванні. Сіре світло падало на їх сині ризи та бронзові обличчя, з яких світилася любов і спокій. По хвилині їх начальник промовив до мене. «Від найдавніших часів є нашим звичаєм молитися за тих, що сплять. А тому, що люди, коли сплять, втрачають свідомість своєї волі, ми молимося, щоб вічне милосердя їх очистило. Молимося, щоб, пробудившись, почали день з наміром жити в чистоті, ласкавості та статечності. Хочеш роздумувати з нами?» Я радо погодився. Ми сіли й молилися за співчуття до всього людства. І ще сьогодні, коли досвіта пробуджуся, молюся за очищення думок усіх тих, що сплять. Коли розвиднілося, побачив я, що ми сидимо на скельному обриві, а внизу чорніла стрімка та глибока пропасть. Звук срібних дзвінків розлягався м'яко раннім повітрям. Дзвінок біля дзвінка, срібний та золотий, звучав ніжно і наповняв простір милозвучною музикою. Це монахи вітали післанця світла. Сонце зростало, як голос сурми, що голосить побіду, світла над темнотою і життя над смертю. В долині при сніданні зустрівся я з Раджою та Гондом. Тоді тільки сказав нам монах, що нас обслуговував. Ваш голуб прилетів сюди вчора і шукав захисту. Потім точно описав рябошейку щодо розміру барви та форми його дзьобика. Гонд запитав, як знаєш, що ми шукаємо голуба? А плосколобий ляма і не рухнувши бровою, відповів спокійним голосом, неначе це само собою розумілося. Можу читати ваші думки. Він додав ще. Коли будете молитися вічному милосердю 20 років по 4 години денно за благо людства, наділить воно вас силою читати думки людей, особливо тих, що сюди приходять. Вашого голуба ми прийняли під стріху, накормили і вилікували від страху. «Вилікували від страху, шановний отче?» – запитав я. Ляма підтвердив зовсім просто. «Так, він був дуже перестрашений». Я взяв його в руки, погладив по голівці і приказав йому, щоби не боявся. Вчора вранці я його випустив. Нічого злого вже його не стріне. «Виясни нам, шановний отче, як можеш це так певно знати?» – питався привітно Гонд. Божий слуга відповів йому так. «Знай, о цінності між ловцями, що ворог не буде нападати, ані забивати звіря чи людину, поки йому не вдасться їх злякати. Я бачив, що й крилики втікли від хорта чи лисички, поки ними не оволодів страх. Бо страх затемнює розум, паралізує самовпевненість. Той, хто дозволить, щоби страх оволодів ним, женеться сам в обійми смерти. Але як оздоровити настрашеного птаха, отче? На те питання, що поставив Раджа, старець відповів. Коли ви самі не будете боятися і збережете продовж декількох місяців не лише чисті думки, але й сон непосквернений боязню, то потім, коли чого-небудь живого діткнетеся, позбудеться всякого страху. Ваш голуб вилікуваний, бо я, що вже скоро 20 років не почував боязні ні в думках, ні в ділах, ні в снах, держав його в руках. Сьогодні ваш любимець є в безпеці, нічого злого йому не станеться. Зі спокійних переконуючих його слів, виголошених без якої-небудь риторичної величавости, я відчув, що Рябошийка дійсно живий та здоровий. Щоби не втратити часу, ми попрощалися з монахами і подалися дорогою на південь. Хочу вам сказати, що і я твердо вірю у правдивість слів Лями. Коли ви молитеся кожний день за інших людей, даєте їм можливість почати день з думками чистими, відважними та повними любові. Ми йшли скоро до Дентаму. Країна була вже тепліша і більше знайома нам. Осінь, яка там, вгорі, розмалювала листя карміном, золотом, черешневою та мідяною барвою, тут, у долині, ще настільки не розвинулася. На черешнях ще висіли овочі. Мох густо покривав дерева, а вітер сипав на нього пилок з пурпурових і багряних квіток орхідей, широких як долоня. Білі келихи дурману потіли росистими перлами в гарячих проміннях індійського сонця. Дерева ставали вищі й могутніші. Стовбури бамбусів, немов мінарети, тягнулися до неба. Пнучі ростини, товсті як гадюки, розповзлися по дорозі. Пільні коники цвіркали, а сойки скреготали. Тут і там зграя зелених папужок засяла на сонці своєю ізмарагдовою красою і зникла у просторі. Комах збільшувалося. Величезні оксамитно-чорні мотилі літали цілими роями з квітки на квітку, а безмежна кількість дрібної пташні ганялася за комашнею. Найрізноманітніші комахи кололи нас острими жалами. Кожної хвилини мусили зупинятися, щоби відповзла гадюка, яка перехрещувала нам дорогу. Коли б не було досвідчених очей Гонда, що знав, якою дорогою звірята приходять і відходять, ми давно були б задушені коброю або забиті бізоном. Часто прикладав Гонду вухо до землі та слухав. За декілька хвилин казав: «Перед нами йдуть бізони, почекаємо, аж перейдуть». І зараз після цього ми чули зловісний тупіт їхніх гострих копит. Але все ж таки ми досить скоро поступали вперед і задержувалися тільки на півгодини під час їжі. Врешті прибули ми до границі автохтонної держави Сіккіму, якої долинка блистіла дозріваючим червоним просом, зеленими помаранчами і золотими бананами. Скоро після цього побачили ми незабутню картину. Під нашими ногами на вузькій караванній дорозі палало повітря, неначе веселка. Спека була така палюча, що повітря мінилося барвами. Ледве пройшли ми декілька ярдів, як велика громада гімаляйських бажантів з голосним шумом вилетіла перед нами з кущів. Їхні крила, як павічі пера, блистіли в гарячому повітрі. Ми йшли далі. За хвилину друга зграя вилетіла, але на цей раз були це сірогніді птиці. Я дивувався, тому просив Гонда пояснити мені. Відповів: «О, любимче богині щастя, чи не бачиш, що в тому напрямку поїхав караван з мішками проса? Мабуть, в одному мішку була дірка і декілька горсток проса посипалося по дорозі, поки не зашили мішка. Птиці прилетіли, щоби просо видзюбати, а ми їх сполошили». «Але, королю мудрости, – питав я, – чому самці пишаються такою красою, а самички є лише сірогніді? Що ж, природа є преклонницею тільки самців?» Гонд пояснив мені так: Кажуть, що природа поділила всі барви між птахами так, щоб захищати їх перед ворогами. Але хіба ти не спостеріг, що ті бажанти є такі прекрасні, що їх може побачити та вбити навіть сліпий? Справді? – дивувався Раджа. Гонд продовжував. Доказом цього є те, що живуть на деревах і злітають на землю тільки тоді, коли є дуже велика спека, бо в нашій сонячній Індії повітря 2 цалі над землею буває таке розпалене, що хвилюється тисячами барв, а пір'я бажанта також грає барвами веселки. Таке різнобарвне повітря дуже добре скриває бажантів перед ворогами. Перед хвилиною ми мало не наступили на них, тому що зовсім зливалися з дорогою. «Тепер розумію», – питав далі Раджа. «Але чому самиці бажантів є лише сіро-гнідої барви, і чому не відлітають разом зі самцями?» Гонд відповів без вагання. «Коли ловець несподівано пристрілить, самці враз вилітають, щоби втікти від шроту. Опірення самичок є однакової барви з ґрунтом, на якому сидять. Коли зблизиться мисливець, ховають своїх дітей під розпростерті крила, які своєю барвою зовсім зливаються з довкіллям. Як потім ловець йде шукати вбитих самців, самичка з дітьми втікає до найближчої гущавини. Але й тоді, коли молоді підростуть, уже не ходять з батьками, матері розкладають крила і присідають до землі, як зближається небезпека. Самопожертва стає для них уже привичкою. Так поводилися, коли ми до них підійшли. Але як усвідомили собі, що не мають кого захищати, рішилися бідненькі піднятися, хоч погано літають. Коли вже сутеніло, знайшли ми притулок у хаті одного сіккімського шляхтича, якого син був нашим приятелем. Там знайшли ми також сліди рябошийки, який бував у їх домі вже декілька разів перед тим. Тут наївся він проса, напився води та викупався. Також тут прочистив собі крила, бо залишив по собі 2 блакитні пір'ячка, які мій приятель, тому що були гарної барви, заховав собі. Побачивши їх, моє серце забилося з радости, і тому цієї ночі я заснув у мирі і зі спокоєм у душі. На другу ніч спали ми в короні розложистого дерева посеред глибокої джунглі. Я згадував гостинність і добру вигоду в хаті сікімського приятеля. Уявіть собі, що ви цілий день мандруєте, а потім ночуєте в галузях могучого фігового дерева у серці небезпечного пралісу. Ми шукали високе та сильне дерево, куди не досягнув би хоботом слон, та навіть 2 дорослі самці не перекинули б його своєю вагою. Врешті вдалося нам знайти відповідне дерево. Раджа виліз Гондові на плече, а я знову на Раджу і вмить дістався на горішнє галуздя, що було грубе на людський кадовб. Я сів на одну з них і спустив у долину мотузяну драбину, яку ми завжди зі собою в джунглі брали. По драбині виліз Раджа, а за ним Гонд, і сів між нами. Враз завважили ми, що під деревом, де перед хвилиною стояв Гонд, засвітилися 2 зелені вуглики біля себе. Ми знали, кому вони належать. Гонд сказав легковажно, «Коли б я в долині задержався хоч 2 хвилини довше, був би мене цей пирістий молодець убив». Коли тигр побачив, що жертва йому вислизнула, заревів громом і бив хвостом, неначе мітлою. За хвилю запанувала напружена тиша, яка ніби придушила всяке гудіння комах і голоси малих звірят. Тиша ширилася простором, падаючи все нижче, аж врешті обняла й землю і здавалося, що стиснула у своїх обіймах і коріння дерев. Щоби ми вночі не попадали з дерева, обгорнув Гонд мотузяну драбину довкола свого поясу, опісля довкола Раджового і врешті мого, а другий її кінець прив'язав до дерева. Ми по черзі пробували, чи драбина видержить нашу вагу. Врешті полягали. Руки Гонда служили нам замість подушок. Коли ми забезпечили себе, зосередили свою увагу на тому, що діється довкола нас. Тигр уже зник. Нічні комахи знову почали гудіти і замовкали тільки тоді, коли тяжкі тіла звірят падали з недалеких дерев. Були це леопарди й чорні парди, які вдень на деревах спали, а тепер зіскакували за здобиччю. Коли вони віддалилися, жаби почали рахкати, комарі гудіти, а сови пугукати. Звуки й голоси вникали до вух, як промінь сонячного світла до незабезпечених очей. Під нами пробіг дикий кабан, рвучи й ламаючи все перед собою. Тихий зловісний шелест, що нагадував звук веретена, щораз більше зближався і врешті перейшов помалу під нашим деревом та й затих. Ах, як нам полегшало! Це була гадюка, що лізла до води. Ми затаїли віддих і замовкли, неначе кора дерева, в якого короні ми ховалися, бо Гонд боявся, щоби наш віддих не зрадив гадюці присутність людей у звірячому царстві. За хвилю почули ми тріск галузок, слабий як луск пальців. Був це олень, якого роги заплуталися у пнучі рослини, а він шарпав ними, щоби вирватися. Ледве зник, запанувала знову глибока тиша, повна очікувань. З багатьох звуків залишилися тільки три. Гудіння комах, короткий стогінь оленя, якого, мабуть, гадюка душила біля води, і вітер над головою. Надходили слони великим стадом. Біля нашого дерева гралися. Було чути скавуління слонячих матерей, хрохання самців та дріботіння малих слоненят. Не пам'ятаю вже, що діялося пізніше, бо я задрімав і снилося мені, що я голуб'ячою мовою розмовляю з рябошийкою. Нараз хтось затряс мною. Я перелякався. Це був Гонд, який зашептав мені до вуха. «Не можу тебе довше держати на руці. Пробудися. Грозить нам небезпека. Один слон залишився позаду. Він не має нічого доброго на думці. Ми не є так високо, щоби не досягнув нас своїм хоботом. Як тільки втягне його вгору, занюхає нас. Дикі слони ненавидять людину і бояться її. Як тільки нас почує, залишиться тут навіть цілий день, щоби вислідити, де ми знаходимося». Гонд не помилявся. У блідому світлі раннього світанку я міг побачити якусь гору, що рухалася під нашим деревом. Слон переходив від одного дерева до другого, скубуючи соковиті галузки, які ще осінь залишила. Мабуть, був голодний і хотів ще доволі наїстися цих ласощів, таких дорогоцінних у цій порі року. Але, видно, цього йому було мало. Оперся передніми ногами об пень сильного дерева та й розмахнувся хоботом. Виглядав при цьому як величезний мамут. Його тіло видовжилося так, що досягав вершка дерева і скубав найсмачніші галузки. Коли обгриз це дерево, перейшов до другого біля нас. Потім задержався біля одного слабшого дерева, перекинув його хоботом, наступив передніми ногами і з тріском зломив. З'їв усе зелене, що на ньому було. Цим галасом сполошив птиць, що перестрашені літали над лісом. Малпи в дикому гальопі скакали з дерева на дерево і перелякано верещали. Слон став на пень зломаного дерева і, натягнувши хобот у напрямку до нас, зачепив галузь, на якій ми сиділи. Почувши людину, заскавулів і стягнув хобот. Забурмотівши, знову витягнув хобот та старанно втягав повітря близько обличчя Гонда. В цій хвилині Гонд з усієї сили дмухнув слоневі в ніздря. Панічний страх огорнув слона. Думав, що попав у неволю до людини. З трубінням і писком кинувся нетрами джунглів, як чорт, ламаючи і роздираючи усе, що стояло йому в дорозі. Папушки, мов зелена плахта, вилетіли знов до неба. Малпи, стогнучи, скакали великими кроками по деревах. Дикі кабани й олені цілими стадами втікали пралісом. Метушня, біганина і тріскотня заволоділи на декілька хвилин джунглями. Ми мусили ще хвильку ждати, поки відважилися злізти з дерева, щоби продовжувати мандрівку. Ще того ж дня дійшли ми додому, бо решту дороги проїхали на гірських кониках, позичених від каравану, що його ми випадково зустріли. Ми були зовсім вичерпані, але забули про втому, коли побачили рябошийку в нас у Дентамі. Ах, то була радість! Увечері, заки я ліг спати, згадав на спокійне запевнення Лями, який казав: «Ваш голуб є в безпеці».